er 35. Vanalig flutningstól, smáir bújir. Fyrir 19. öld var ikkje nekve stóru bújir i verinni. Vi 1830 var bara 4 bújir vi 1 million uibikvun etla meira. 100 år sætne var der 34 bújir. Og nu, 50 år sætne, meira enn 450 million bújir i verinni. Det var ena mest tui at ongi góð flutningstól voru at bújinir ikkje kunde vaksa meira enn það gjörd. Det skulle muna betri flutningstól enn rossavognar at utvega uibyggvunum við enn störrbúi vatn og mætt. At utvega nóg mikið reinum vatni framvegis enn stór avbjóðing í störrbúinum. Negvastæni nøyast fólk að bruka skíti vatn. Sjólt í Evrópa múi negv tjeipa dretju vatn í flösku som verið flutt til búin frá kjeldun lengt hegani. Fyrir 1920 árni var ikkje nekve bílar og bussar. Fólk som arbeidu í utnæinun måtte færa til gongu til arbeids. Tói kundi ikkje vera ólengt í mittlinn utnævar ökje og bústæjar ökje. Utnævar fyrirtökur voru ofta mitt inni í búinun og tegi vissar alvarsama luftdolching og utlátt til dømes frá stálverskun, verkstöfun og slátarvirkjun. Som ein mynd, hún vísir, forstafur við sethúsum vestan fyrir Stockholm.